By my in die atelier is Frans Huber. Hy is 'n argitek en ons gesels oor die Bybelse argitektuur. Nou in ons vorige praatjie het ons begin gesels oor die ark van die verbond of die verbondsark as u wil. Vandag sit ons die gesprek voort. In ons laaste gesprek het u gesê ons gaan gesels oor 'n baie belangrike deel van die ark en dit is die versoendeksel. Nou as ons die hele gesprek daaraan wy, dan moet dit baie betekenis hê.
Ja, Marian, dis 'n geweldige interessante gedeelte en eintlik 'n aangrypende saak as 'n mens dit werklik verstaan. Bo op hierdie ark in die allerheiligste van die tabernakel was die versoendeksel en bo op die versoendeksel was daar twee gerubs, twee engele, uitbeeldings van engele gemaak wat hulle vlerke dan so gedrapeer het oor die ark, né, of dan oor die versoendeksel en ek glo dit was seker 'n kunswerk van formaat. En soos voorheen gesê en in die Bybel geskryf, eenmal 'n jaar moes die hoë priester inkom en dan die bloed van offerdiere op die versoendeksel kom sprinkel tot versoening van die volk se sondes. En jy moet nou oplet, dit was 'n jaarlikse instelling, dit was nie eenmaal vir ewig nie, ne? Die bloed van Christus is eenmaal vir sy kinders gestort en hy het eenmaal versoening gedoen volgens Romeine 3 vers 25 en baie ander tekste. Waar daar staan, wat Christus voorstel in sy bloed as versoening deur die geloof. En ek haal dit woordeliks aan. Die Griekse woord wat hier vir versoening gebruik word, word in Hebreërs 9 vers 5 vertaal met versoendeksel. Nou die Almagtige het sy Seun Christus vir ons as 'n versoendeksel gegee. Want dis dieselfde woord in die Grieks. In Moses se tyd het God ook hoorbaar, soos laas gesê, met hulle en die volk gepraat vanaf die versoendeksel, mits die offerdiere se bloed korrek daarop gesprinkel was. Nou net so is die stem van God slegs hoorbaar vir sy kinders, saam met aanvaarding van die groot bloedoffer op Golgotha, Christus se versoeningsbloed. Anderste gaan jy nie sy stem kan hoor nie. Hierdie bloed het die troon van oordeel verander in 'n troon van genade. En die woord versoening beteken om te behaag, om tot bedaring te bring, of om te bevredig. Nou, God in sy heiligheid en in sy volmaakte geregtigheid haat en oordeel sonde, soos wat die wet en die 10 gebooie vir ons bevestig. Nou, die geskiedenis van oud Israel bevestig ook hoe dat die volk se sondes kort, God se toren opgewek. En goddelike toren is dan eintlik geregtigheid en heiligheid van God in aksie teen sonde. En sonde moet geoordeel word om sy vereistes tevrede te stel. Sy heiligheid en sy geregtigheid wat geskend word deur sonde moet eintlik gewreek word. En die loon van die sonde, sê die skrif, is die dood. So was die bloed van offerdiere wat op die versoendeksel gesprink was, die getuienis dat daar wel 'n dood plaasgevind het. 'N onskuldige en 'n sondelose dier se bloed is volgens die ou verbond aanvaar as versoening vir sonde. Maar dit was net tydelik, dit was net jaar tot jaar. En dit was net die afskynsel en die skadubeeld van die onskuldige en sondelose bloed van Christus wat vir ons versoening met God gedoen het. Sy bloed sou gestort word en nou kan God so sy genade deurentyd en tot in alle ewigheid aan ons betoon. En ons kan nou so almal as sy kinders regverdig wees deur ons geloof. Jy moet glo, daar's 'n voorwaarde aan, jy moet dit aanvaar. As jy dit betwyfel, en dis nie vir jou nie, of jy wil dit nie aanvaar nie, ongelukkig geld dit nie vir ons dan nie. So saam met die tollenaar kan ons dan bid, soos die apostel dit skryf. Wees my as arme sondaar genadig. En in die oorspronklike standaard, en dit was vir my absoluut so aangryplik, ek raak nou nog bewoe en emosioneel daaroor. In die oorspronklike standaard, wees u vir my as arme sondaar 'n versoendeksel. Genade en versoendeksel is dieselfde woord. Daar staan eintlik versoendeksel. So hier sien ons dus in die simboliek van die ark van die tabernakel, 'n vermenging van oordeel en genade en sê Psalm 101 vers 1 en Psalm 85 en 86 dat genade en waarheid en geregtigheid en vrede is hier versoen. Die brandoffer altaar as simbool van die latere Golgotha was die oordeelstroon vir die volk En die bloed op die versoendeksel is dan op die genade troon, die versoendeksel kom sprinkel. Soos wat Christus se bloed in die hemele voor God se genade troon gebring is vir ons versoening. Nou, sonder die versoendeksel, wat die wet die 10 gebooie oordek het, want dit was booor geplaas, ne, is om terug te val in veroordeling onder die wet. En dis 'n bediening van dood, want niemand van ons kan die wet volmaak onderhou nie. Net Christus kon. Ons kan slegs poog. Maar as die onderhouding van die wet vir ons die spulpunt word van redding, soos het baie mense in ons volk dit ongelukkig glo, daar is 'n faksie wat so glo, jy moet die wet onderhou en jy moet dit en jy moet dat en jy moet so en jy moet dat, dan is ons onder die versoendeksel. En dan is die versoendeksel weg, wat die sinnebeeld van Christus en sy genade is. En is ons dus nie meer onder sy genade nie, maar onder die vloek van die wet. En dit word eintlik so prachtig getypeer in die ark van die verbond. Genade en lewe in oorvloed word net in hom, die Christus, gevind. Volgens Romeine 10 vers 4 wat sê, Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Dit word weer eens bevestig. So dit maak nie die wet as die 10 gebooie tot niet nie. Daar is baie mense wat sê, nee, die wet is verby. Nee, hy is glad nie verby nie, ne? Maar dit maak dit ondergeskik aan sy genade, net soos wat die versoendeksel bo oor die wet in die ark was. En die bloed wat gesprink was, die oordeel van die wet gekanselleer het. Net soos wat Christus se bloed ook eenmaal sy kinders, allemaal van sy kinders wat glo, sy sondes en die veroordeel daarvan, finaal en vir altyd gekanselleer het. En dit is eintlik so prachtig vastgevat in die tabernakel. Dit gryp my aan die hart, as ek na die goed luister en self daaroor navorsing doen en het lees en Vader het duidelik maak.
Maar met ander woorde, die versoendeksel is eintlik liefde en genade.
Ja.
Dit is nie oordeel soos ons baie mal dink nie.
Nee, glad nie. Glad nie. Op Engels word het juist die versoendeksel genoem the mercy seat. Ne? Sal ons nou maar sê in Afrikaans sitplek van genade. Maar niemand het ooit daarop gesit nie. Dit is ontleen van die uitspraak van Paulus in Hebreërs 10 vers 11 en 12 waar daar staan, en elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels slagoffers te bring, wat toch nooit die sondes kon wegneem nie. Dit het dit net tydelik, as ek een invoegsel kan maak, net tydelik, ek kan maar sê, onderdemp, ne? Maar hy, Christus, het nadat hy een slagoffer homself vir die sonde gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. So dis waarom daai kan mens maar simboliek van gaan sit op die genade troon vanaan kom. Nou Christus het sy eie bloed voor die troon van God aangebied en dan gaan sit as teken dat het 'n volbrachte werk was. As jy gaan sit, dan het jy klaar gewerk, jy staan nie meer nie. Ne? Dis afgehandel en vir ewig klaar en volbring. Daar hoef nooit weer iets geoffer te word wat bloed verg nie. Sy bloed was en is die volmaakte offer en is wonderlik getypeer dan weer eens in hierdie versoendeksel. Nou, versoening se syferwaarde in Bybelse numerologie, ons het dit een keer al genoem, maar by herhaling, want mense bel daaroor. Versoening se syfer is 13, teenoor die negatief van 13 as sonde en rebellie. In Christus waarsku ons teen die suurdeeg van die fariseers, wat ondermyning en haatspraak en kwaadsteek en twis en rebellie en skinder en sonde as geheel verteenwoordig. Nou, interessant dat die woord suurdeeg net 13 keer in die hele skrif voorkom, en in die oorspronkelike tale is sy syferwaarde, sy gematria, ook net 13. En dan in Openbaring 12 vers 9 staan daar dat, en ek haal aan, die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan. Nou hierdie tekstgedeelte se syferwaarde of gematria is 13 maal 13 maal 13, 297. En wanneer iets in die skrif so volledig gegee word as lengte, maal breedte, maal hoogte, veral in gelyke afmetings, dan dui dit op die volheid van die saak, perfekte verhouding of volkome verhouding. Nou hier is die volheid van sonde, die suurdeeg en die rebellie, deur die draak wat ontmasker is, drieledig nogal, ne? Hy is die ou slang wat genoem word duivel en Satan, dis die volheid van sonde en rebellie, word dan in sy arglistigheid, in sy vijandskap, word hierdie 13 dan drie lede gegee, 13 maal 13, maal 13, 297, die volheid van sonde, mens kan dan sê, 13 maal 13, maal 13, sonde, maal sonde, maal sonde. dit is hy. Maar op Golgotha, bokant die vloekpaal, was daar 'n dwarshout waarop geskryf was, soos wat ons in ons Afrikaanse Bybels vertaal het, Jesus Christus van Nazareth. En die syferwaarde daarvan is ook 13 maal 13 maal 13, 297. En mens kan dit dan so sê, die positief, versoening, maal versoening, maal versoening. Want hy moes perfek kom betaal vir dit wat skeef geloop en verkeerd geloop het. So Christus het die volheid van die sonde met die volheid van sy genade volkome versoening voorkom gee. En die versoendeksel versimboliseerde. Maar het hou nie daar op nie. Dis nie net die plek as simboliek van versoening nie, maar ook die plek van heiligheid en heerlikheid en geregtigheid waar God sy naam opgeplaas het. Nee, 2 Samuel 6 vers 1 en 2. Maar dit is die plek van God se teenwoordigheid en dis dan van geestelike gemeenskap van God en die verloste mense. Nou, wanneer daar iets skeefloop tussen 'n man en vrou, getroude paartjie in hulle aardse verhouding, dan is versoening gewoonlik daarna 'n wonderlike saak. Maar ek wil sê, die saamleef daarna in harmonie en vrede en geluk, hoe sê die Engelse dit? They living happily ever after, ne? Dis toch wat uiteindelik saak maak, die saamleef in harmonie en vrede. Nou, net soos die versoendeksel dan ook simbolies van ons as verloste se heerlike oorwinningslewe saam met die skepper van die heelal hier op aarde en eendag na ons afsterwe is verewig saam met hom in heerlikheid. So, hiervan is die twee gerubs van soliede goud saam met die bloedsbesmeerde versoendeksel weer eens as God wat Gees is en God die Heilige Gees, die twee gerubs van goud en dan die plat bloedgesmeerde deel in die middel is versinnebeeld deur Christus, as, of as sinnebeeld van Christus self, want hy was op Golgotha, nie net bloed besmeer nie, hy was vermink en sy bloed het vir ons gevloei. Dis getuienis hiervan. Nou, dis interessant dat dwars die skrif word gerubs genoem en in verband gebring met oordeel van sonde deur God, ne? En het word ook in verband gebring met bewakers van Godse heiligheid. Mens lees van die engele wat sommer duisende in een nacht doodgeslaan het, as ek reg onthou, 136,000 of iets, ne? En hulle beskerm die boom van die lewe daar in die tuin van Eden met 'n vlammende swaard, Genesis 3 vers 21 tot 24. En dan staan hulle binnen die binnenkant van die voorhangsel en bewaar die allerheiligste, dat net diegene wat daartoe geregtig is deur geloof en redding, daar mag inkom. Dit word vir ons so gesê in Hebreërs 10 vers 20. En dan sê Psalm 80 en Psalm 89, dat God as die herder van Israel woon tussen gerubs, en hy regeer en sit tussen hulle. Hy sit tussen die gerubs, waarvan ons in die Bybel gesê. So gerubs is baie belangrik, en dis dan die simboliek van hierdie gerubs wat boor die versoendeksel is. En dis oor die ark van die verbond, so dat die sigbare heerlikheid van die Almagtige, wat daar gemanifesteer het, as die wolkkolom bedags en die vierkolom snags, as ook met sy hoorbare stem, drieledig, sy teenwoordigheid vir ons daar weergee word, ne? Sy heerlikheid wat as die Shekinah heerlikheid beskryf word, ne? Waar uit Israel kon nie daar sonder voorbestaan nie. Die groot saak was destyds nie, dat hulle die materiële fisiese arks soms verloor het aan die vyand nie, maar dat God se teenwoordigheid van hulle gewyk het, sy heerlikheid en sy almag was dan weg van hulle. Nou, by herhaling is die ark in die allerheiligste dan die enigste plek waar die heerlikheid van die Almagtige gewoon het en gemanifesteer het. En in ons dierbare volk en in baie gemeentes en in Christenkerke is hierdie teenwoordigheid en manifestasie van al sy almag, wil ek sê, so broodnodig. Want daarsonder sit ons met vormgodsdiens en blote seremonies en rituele. En is dit regtig leeg en doods, soos wat mense het ongelukkig by partyplekke ondervind, ne? Dis sonder die ware lewe. 2 Korintiërs 4 vers 6, 2 as getuie, 4 aarde, 6 vir die mens, praat van hierdie heerlikheid. Die heerlikheid van God in die aangesig van Christus, dis die teenwoordigheid of Shekinah in 'n gemeente, of in die gemeente, as jy wil sê. Hebreërs 1 vers 3 sê juis, Christus was en is die afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. In Openbaring 18 vers 1 sê, sy heerlikheid sal eendag die aarde verlig. En dit is 'n baie interessante opmerking. As 'n mens dit in verband bring met die allerheiligste waar die ark in gestaan het, hierdie allerheiligste met die ark was oordek, en die heilige was ook oordek, maar dit het die sewevoudige kandelaar gehad, waarvan ons in 'n vorige keer bietjie gesels het. En die menorah het dus die heilige verlig, en die voorhof was oop en onbedek, die son het daar geskyn, en hy was dus altyd verlig in die dag, nee? Die allerheiligste was echter verlig deur God se heerlikheid self, want anders te, hoe sou die hoë priester kon sien, waar is die versoendeksel om die bloed op te sprinkel? Want ons lees nie dat hy met 'n lamp daarin gegaan het nie, maar slegs met die panne of die skottels met die bloed. En ek wil glo, omdat die Bybel so uiters akkuraat is en nooit iets weglaat nie, en het deur die gematria, die syfer waar is bevestig word, dat die allerheiligste, terwyl het oordek was en daar nie 'n lamp in was nie, het God se heerlikheid het verlig en was dit die helderste verlig van al drie vertrekke. 1 Timoteus praat van hierdie lig in 1 Timoteus 6 vers 15 en 16. Hy sê, 'n ontoeganklike lig wat geen mens gesien het of kan sien nie. So liewe luisteraar, u as gelowige, mag u die voorreg hê om daar die heerlikheid en lig so te ervaar soos in Moses. Want nadat hy slegs die naglans van God gesien het, het hy geskitter vir hom, hy het geblink soos 'n gloeilamp. En mag u en ek en ons as boervolk ook dan skitter en lig uitstraal vir hom tot sy verheerliking. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor hom. En dis die boodskap van die ark van die verbond en die allerheiligste in die tabernakel, so baie kortliks. Volgende keer wil ek so 'n bietjie praat oor die ark se plek en sy afmeting, die 10x10 en die bewaarplek van die manna en die wet en die staf en wat dit alles beteken.
So sê Frans Hubert, en ek dink daar gaan heel wat van die wees wat met hom in verbinding wil tree. Doen het gerus by die volgende telefoonnommer. Die telefoonnommer is Pretoria 802-1401. Pretoria 802-1401. Of ek kan vir hom e-pos stuur, en die e-posadres is fransgj@gmail.com. Ons gesels in ons reeks oor die argitektuur, so elke derde, vierde keer, oor die Bybelse argitektuur, en hierdie was dan nog 'n aflewering in die reeks.